Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do t'jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohim me titujt kryesor. Vritën dy vëllezër në Malishev, Dorasi dyshohet se ishte dhëndri i viktimave. A duhet të ndryshoj mënyra zgjedhjes së presidentit në Kosovë? Çfarë nën kupton kërcënimi i Trumpit për testimet globale bërthamore? Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Dy vëllezër të moshës madhore janë vrarë me armë zjarri të enjtë në një fshat të Malishevës, konfirmoi për Radion Evropa e Lirë një zëdhënës i policisë së Kosovës. Sheremet Elezi, zëdhënës i policisë për rajonin e Gjakovës, tha për relin se autoritetet janë në kërkim të dyshuarit. I dyshuari i kishte qelluar ata me armë zjarri të enjtë pak para mesditës në fshatin Golubovc të Malishevës, në pjesën qendrore të Kosovës, tha Elezi. Ata janë dërguar më pas në qendrën e mjekësisë familjare në fshatin e afërt Kiev, ku mjekët konstatuan vdekjen e tyre. Personeli mjekësor në QMF ka konstatuar vdekjen e viktimave, njësitët e nevojshme policore i janë përgjigjur me një herë rastit dhe kanë dalë në vendin e ngjarjes, tha Elezi. Ndërkohë, drejtori policisë për rajonin e Gjakovës, Lumni Grajishta, tha për mediat lokale se dorasi i dyshuar është dhëndri i viktimave. Ai shtoi se motivet e vrasjes së dyfisht besohet se kanë të bëjnë me një fjalosje mes tyre. Vrasja e tyre vjen pak muaj pasi në pjesë të ndryshme të vendit ndodhën 5 vrasje vetëm në muaj ngushtë. Njohësit e çështjeve të sigurisë kanë bërthirrje disa herë që shteti të bëjë më shumë për konfiskimin e armëve të jashtëligjshme, pasi argumentojnë se ato mund të gjenden lehtë në tregun e zi. Ata po ashtu kërkojnë rritjen e operacioneve policore për të ulur numrin e incidenteve të armatosura. Avokati Ivan Ninić në emër të Dragana Vukašinović, nënës Milan Vukašinovićit nga Leposaviçi, për të cilin autoritetet kosovare dyshojnë se është plagosur dhe rrëmbyer nga gjendarmëria serbe, ka dorëzuar një kallëzim penal në prokurorinë e lartë publike në Prokuplje për veprën penale të vrasjes së rënd në tentativë. Kallëzimi penal është dorëzuar kundër personave të panjohur, antar të ushtrisë së Serbisë, ministrisë së punëve të brendshme të Serbisë ose Milan Radojčićit, ish nënkryetar i listës serbe, i cili kishte marrë përgjegjësinë për sulmin e armatosur në Banjsk të Zveçanit në shtator të vitit 2023. Incidenti në fshatin Jelakc afër Leposaviçit, gjatë të cilit, siç pretendon avokati Ninić, Milan Vukašinović u plagos nga persona të maskuar dhe më pas u transportua në spitalin e Prokuples e më vonë në qendrën klinike të Nishit, ka ndodhur më 1 nëntor. Në kallëzimin penal në të cilin ka pasur qasje Radio Evropa e Lirë, thuhet se Vukašinović kishte një histori të gjatë konfliktesh personale me Milan Radojčićin, si dhe ka arsye të justifikueshme për të besuar se i dëmtuari është rrëmbyer dhe rrezikohet të merret jeta në rrethana të paqarta. Më 4 nëntor, avokati Ivan Ninić i tha Radios Evropa e Lirë se përmes kanaleve të tij kishte arritur të siguronte informacione se Milan Vukašinović pas plagosjes fillimisht ishte transportuar në spitalin e Prokuples. Ai tha se në këtë aksion kishin marrë pjesë 3 xhipa pa targa, për të cilat më vonë ishte përsa aktuar se më shumë gjas i përkesnin armatës së tretë të ushtrisë së Serbisë, si dhe një automjet i katërt që kishte targa të regjistruara. Sipas Ninićit, personat që morën pjesë në aksion ishin të veshur me uniforma maskimi, me ngjyrë të zezë dhe jeshile të errët, pa ndonjë shenjë dalluese të ushtrisë apo gjendarmërisë. Ai shtoi se këta persona janë parë edhe nga qytetarët në Prokuple dhe nga punonjësit e spitalit të Prokuples. Policia e Kosovës u deklarua për këtë rast më 3 nëntor, duke bërë të ditur se kishte marrë në pyetje dëshmitar okular, të cilët kishin dhënë informacione se personat maskuar kishin hyrë në territorin e Kosovës, kishin plagosur dhe rrëmbyer viktimën dhe më pas i kishin dërguar në territorin e Serbisë. Institucionet serbe ende nuk janë prononcuar për këtë rast. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar Ministrinë e Brendshme dhe Ministrinë e Mbrojtjes së Serbisë, por nuk ka marrë përgjigje. Milan Vukašinović ka qenë punësuar në Biron Kosovare të Sigurimit, në pikën kufitare në Jarinj, në veri të Kosovës. 10 punëtor të radiotelevizionit të Kosovës kanë protestuar të entën pranë ndërtesës së televizionit shtetror për shkak të vënesës së pagave, duke paralajmëruar grevë nëse kërkesat e tyre nuk plotësohen. Në protestën e organizuar nga sindikata e punëtorëve të RTK-s, punonjësit mbajtën pankarta me mbishkrimin "Punëtorët e RTK-s, jo viktima të krizës", "Gazetar pa pagesë, demokraci pa zë" dhe "RTK nuk hesht edhe në errësir". Më shumë se 700 punonjës të transmetuesit të vetëm publik në Kosovë nuk e kanë marrë pagën e nëntorit për shkak se RTK-s nuk i është ndarë pjesa e dytë e buxhetit për këtë vit. Buxheti vjetor i RTK-s ka vlerën e 8.9 milion eurove. Gazetari dhe përfaqësuesi i sindikatës Gëzim Bimbashi u bëri thirrje kuvendit të Kosovës, qeverisë në detyrë dhe menaxhmentit të RTK-s të punojnë për të kaluar buxhetin për televizionin shtetror. Ne kemi qenë të durueshëm, por durimi jon ka kufi. Nëse brenda një kohe të shkurtër nuk gjendet një zgjidhje, sindikata e punëtorëve të RTK-s do të shqyrtoj mundësit ligjore për të hyrë në grevë të përgjithshme. Dhe nëse vazhdohet me heshtje e shpërfillje, protestat tona edhe mund të përshkallëzohen, tha Bimbashi. RTK-ja po përballet me probleme financiare tash e një kohë, pasi raporti vjetor i saj duhet të diskutohet nga Komisioni për Buxhet i Kuvendit, që nuk është i themeluar në mënyrë që më pas të ketë buxhet për pagat e mbi 700 punëtorëve. Javën e kaluar, kryetari i Kuvendit të Kosovës, Dim Albasha, nuk gjeti pajtueshmëri me përfaqësuesit politik në mbledhjen e kryesisë së kuvendit, që të shtynte përpara ndër të tjera edhe çështjen e buxhetit për RTK-n. Kjo është protesta e dytë e punëtorëve të RTK-s pas asaj në gusht, pas të cilës qeveria në detyrë miratoi kërkesën e televizionit për kredi në vlerë prej mbi 2.5 milion euro. Ditë më parë, ministri në detyrë i financave Hekuran Murati tha se qeveria në detyrë nuk mund ta përsërisë vendimin e gushtit. Formimi i qeverisë së re rrezikon të dështojë pasi partitë opozitare kanë deklaruar qartë se nuk do ta mbështesin Glauk Konjufcën për kryeministër. Në rast të dështimi, kushtetuta parashikon vetëm shpërndarjen e kuvendit dhe zgjedhje të reja. Ngërçi politik ka sjell stagnim institucional që nga marsi, duke penguar përparimin e vendit. Analistët në anën tjetër paralajmërojnë një cikël të ri bllokadash dhe vazhdim të polarizimeve. Hull City sjell Bekim Bislimi.
Gjasat që Glau Konjuca, mandatar për kryeministër, i emëruar nga presidentja Vjos Osmani të formoj qeverinë e re të Kosovës, duken minimale. Me ish opozitën e bashkuar rreth idesë për zgjedhje të reja, përpjekja e dytë lëvizjeve vendosje për të krijuar ekzekutivin rrezikon të përfundojë në të njëjtin bllokim politik, thon analistët. Partitë ish opozitare, Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma Socialdemokrate e kanë bërë të qartë se nuk do ta mbështesin një qeveri të udhëhequr nga Konjuca. Sipas profesorit Rahman Paçarizi nga Departamenti i Gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, vendimi i partive ish opozitare për të mos mbështetur një qeveri të udhëhequr nga vetëvendosja është i betonuar prej kohësh. Ai shton se nuk pret që Konjuca të sigurojë mbështetjen e asnjë partie tjetër, megjithatë nuk e përjashton mundësinë që ndonjë deputet individual nga ish opozita të vendos ta votojë qeverinë e Konjucës.
Ka pasur çështje pak më ndryshe nga zoti Kurti në raport me opozitën, ka qenë më pak polarizues.
Analisti Avni Arifi e shef mandatimin e Konjufcës si hap të vonuar dhe politikisht të pamjaftueshëm. Ai thotë se sikur ky propozim të ishte bërë në prill, kur edhe kanë nisur dështimet për konstituimin e kuvendit, vetëvendosja do të kishte dërguar sinjale të gatishmërisë për kompromise me opozitën, por sipas tij vetëvendosja ka zgjedhur të krijojë situata bllokuese për formimin e institucioneve dhe të përdor diskurs të ashpër ndaj partive ish opozitare, duke i fajsuar ato për blokadën.
Këtë që përnë bëjtët janë dy opcione, lista sërbe me votun dhe marveqin me listën sërbe, ose me kontrabandun dhe i deputet të partive ishë opozitare, por shansat përve për të dy opcione për mdukun shumë zëmta.
Në rast të dështimit të Konjufcës, kushtetuta e Kosovës parashikon vetëm një rrugdalje, shpërndarje në kuvendit dhe mbajtjen e zgjedhjeve të reja. Konjufca ka 15 ditë kohë për të paraqitur përbërjen e re qeveritare para kuvendit, deri më 19 nëntor. Pas kësaj kësaj date, presidenti Osmani mund të shpallë me njerëz zgjedhjet ose të pres deri në përmbushjen e afatit 60 ditor që rrjedh nga emërimi i mandatarit të parë, thot Paçarizi.
Presidenti i vendit ose mund të shpallë zgjedhjet ose mund të rri e heshtur një 20 ditë derisa të përmbushet afati 60 ditësh që nga nominimi i mandatarit të parë.
Paçarizi përmend edhe një tjetër mundësi që po qarkullon në çarçet politike se Osmani mund të shfryzoj këtë periudhë për t'u tërhequr nga posti presidentes për t'u përfshirë në garën politike duke sakrifikuar vetëm një muaj të mandatit të saj. Në vitin 2021 Kurti dhe Osmani garuan në zgjedhje parlamentare me një listë të vetme zgjedhore dhe fituan bindshëm. Sipas Paçarizit, kjo lëvizje do të kishte pasoja politike të ndjeshme, ndërsa të gjithë partitë nga vetëvendosjet tek ish bloku opozitar do të përpiqeshin të përfitonin nga këto lojra taktike me afatet kushtetuese. Skenari më i mundshëm sipas analistëve është përsëritja e ngërçit politik. Arifi nuk beson se zgjedhjet e reja eventuale do të përmirësonin marrëdhëniet ndërmjet partive politike në Kosovë. Përkundrazia i paralajmëron se vendi mund të përballet me një cikël të ri të bllokadave institucionale.
Kosovë ka dëshmërit e parti tjera me bashkëpunu me vetëvendosin, se të janë të partner janë jashtë zakonit pa për plasën.
Paçarizi paralajmëron gjithashtu se polarizimet politike mund të vazhdojnë edhe pas zgjedhjeve të reja.
Ka shumë mundësi që të vazhdojnë në rast se nuk do të ketë ndryshim konstelacioni të partive politike që do të përfaqësohen në kuvendin e Kosovës.
Sipas Paçarizit, skena politike është tashmë e dominuar nga rrëfimi i kryeministrit në detyrë Albin Kurti, i cili ka paralajmëruar dy palë zgjedhje brenda pak muajsh, në dimër dhe më pas në pranverë, kur përfundon edhe mandati presidentes Osmani. Partitë tashmë po e ndjekin këtë narrativ sipas Paçarizit, i cili vetëm se e thellon krizën dhe vonon zgjidhjen e saj. Kosova është me qeverinë në detyrë që nga muaji i mars, ndërsa procesi konstituimit të kuvendit është zvarritur për rreth 6 muaj, duke përfunduar disa herë në gjykatën kushtetuese. Nga kuvendi i Kosovës i kanë thënë në radios Evropa Elias se deri pas ditën e 5 nëntorit nuk ka pasur ndonjë lëvizje për organizimin e seancës për votimin e qeverisë së re. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Shkarkoni aplikacionin në Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Kur një pjesë e mire e qytetarëve të Kosovës shqetësoheshin se zgjedhjet e parakoshme ishin të pashmangshme brenda javëve të ardhshme, kryeministri në detyrë Albin Kurti e përmendi po ashtu mundësinë e shkuarjes në zgjedhje edhe në pranverë. Për votimet e 2026-s, si arsye temë përmendi pozitën e presidentit dhe kjo nuk është hera e parë që plas sherri për këtë post. Atëherë ka ardhur koha për të bërë ndryshime. Hall City sjell Krenare Cuboli.
Pozita e presidentit të Kosovës duket se është ndërruar nga simbol uniteti në simbol përçarjeje. Nuk janë të pakt ata që e kanë përmendur këtë pozitë si njërën prej arsyeve pse nuk ka konsensus për ta formuar një qeveri të re pas zgjedhjeve parlamentare të nëntëshkurtit. Sipas Kushtetutës së Kosovës, presidenti është kreu i shtetit dhe përfaqëson unitetin e popullit të Republikës së Kosovës dhe në mesin e kompetencave kryesore që ka janë përfaqësimi i shtetit brenda dhe jashtë territorit, shpallja e zgjedhjeve, nxjerrja e dekreteve e nënshkrimi i marrëveshjeve ndërkombëtare. Presidenti është po ashtu komandant suprem i forcës së sigurisë së Kosovës, si dhe ka të drejtë për emrime dhe shkarkime të ndryshme. Gjerësisht, kjo opozitë përshkruhet si tetë ceremoniale, pasi në Kosovë shtet me demokraci parlamentare, primatin e ka kuvendi në aspektin legislativ, si dhe qeveria si pushtet ekzekutiv. Me që mandati 5 vjeçari, presidentes aktuale Vjosa Osmani ka do në prill të vitit ardhshëm, duket se për partit kanë qenë të domosdoshme dhe kalkulimet për këto opozitë, diçka s'pak e panjohur në skenën politike të Kosovës. Presidenti Kosovës zgjidhet nga kuvendi me votim të fshehtë dhe duhet të siguroj 2/3 e votave në dy rundet e para. Në mundësinë e tretë dhe të fundit, një kandidati duhet të asiguroj shumicën e votave të gjithë deputetëve. Në situatë të tillë, në mesin e gjithë të rrive, ekziston edhe ajo nëse politikanëve duhet t'i uhiqet nga dora kjo përgjegjësi dhe t'i kaloj popullit. Ehat Miftara, i drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, thot për Radio Evropa e Lirë se nuk she zgjidhje te zgjedhja e presidentit direkt nga populli, sepse atëherë do duhej të diskutojë edhe se cilat do të ishin kompetencat dhe përgjegjësitë e një presidenti.
Nëse do të afrojë formën e shtetit, kemi sistem gjysmë kompetencial, apo kompetencial, kjo do të kuptohet se kompetencat e caktuara të kuvendit apo qeverisë do të duhet të delegoheshin tek presidenti i Republikës së Kosovës.
Për më tepër, Miftara i përmend që ndonjë ndryshim i tillë kërkon edhe bekimin e partnerëve ndërkombëtar, pasi ata e kanë njohur shtetin në formatin ekzistues. Por Bekim Saliu nga grupi për studime të avancuara GAP, procesi i ndryshimit të mënyrës së zgjedhjes të presidentit nuk është as i lehtë, as i shpejtë dhe as i thjeshtë. Por më tepër as motivi nuk është i pranueshëm sepse në këtë rast nuk kërkohet ndryshimi me qëllim të faktorizimit të opozitës së presidentit apo të vetë Kosovës, por për shkak të mungesës së konsensusit dhe kompromisit politik. Ai përmend këtë aspekt pasi edhe për ta ndryshuar mënyrën e zgjedhjes duhet të ketë vullnet politik që më pas të formojë një komision parlamentar për ndryshimin e kushtetutës. Për këtë gjë do të duheshin 81 vota në kuvend. Më pas ai komision do duhej të dorëzonte ndryshime që gjithashtu do të duhej të votoheshin nga 81 deputet, përfshir 2/3 e komunitetit jo shumicë dhe më vonë të dorëzoheshin në gjykatën kushtetuese për vlerësim të kushtetueshmërisë. Pra, është proces relativisht i gjatë. Shto këtu edhe diskutimet publike që e marrin kohën e vet.
Ne si shtet jemi në një pozicion kur e legjerat e matleta se kaq nuk po arrim të procedojmë të miratojmë e dhe më gjerat që jënë kaq të ndërlikura të gjata.
Kretë kjo e bënd të qarë që edhe nëse do të kishtë ndonjerë këso ndryshimesh, ato do të mund të vlenim për mandate tjera, pasi tani janë thueset pa mundshme. Në të kaluarën, Kosova është përballur me përpjekje për ndryshim të mënyrës së zgjedhjes së presidentit. Nisma më serioze ishte ajo e vitit 2011, kur tre liderët politik të asaj kohe, Hashim Thaçi i Partisë Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa i Lidhjes Demokratike të Kosovës, dhe Bejgjet Patholli i Aleancës Kosova e Re, me ndërmjetësim të ambasadorit të atëhershëm amerikan Christopher Dell, arritën marrëveshje për tejkalim të krizës institucionale duke propozuar atë Feti Yahyagën për presidente, derisa të bëshin ndryshimet e nevojshme kushtetuese për ta zgjedhur presidentin direkt me votë të popullit. Legislatura atëhershme votoi për formimin e një komisioni për të bërë ndryshimet kushtetuese. Më pas kryetari i kuvendit i dërgoi ato në kushtetuese për vlerësim, por si përfundim ndryshimet që morën dritën e gjel për nga gjykata nuk u miratuan asnjëherë nga kuvendi. Sipas një ankete të realizuar nga Instituti Demokratik i Kosovës më 2015 lidhur me këtë çështje, 89.7% e të anketuarve thanë se ishin për zgjedhjen e presidentit direkt me votë, ndërsa vetëm 10.3% besonin se duhet të ekzistojë mënyra që zbatohet edhe sot. Nga vendet e rajonit, presidentin e zgjedhin direkt shtetasit e Malit të Zim, ata të Maqedonisë së Veriut, të Serbisë dhe ata të Bosnjës së Hercegovinës. Njëjtë ndodhe edhe në demokracitë, sikurse në Francë dhe në një pjesë të mirë të vendeve të Bashkimit Evropian, apo në Shtetet e Bashkuara, ndonse në këto të fundit ekziston proces pak më i ndërlikuar. Si në Kosovë, presidentin e zgjedh kuvendi edhe në Shqipëri. Në vazhdim, kronika nga Bota.
Vjojmë edicionin me lajmet ndërkombëtare. Polonia do ta fillojë këtë muaj zbatimin e një programi të ri për stërvitje ushtarake, si pjesë e një plani të gjerë për të stërvitur rreth 400.000 njerëz në vitin 2026, njoftoi të njëjtën Ministria e Mbrojtjes. E nxitur prej pushtimit të Ukrainës nga Rusia, Polonia tani shpenzon për mbrojtjen më shumë nga prodhimi i brendshëm bruto se çdo anëtar tjetër i NATO-s. Ajo tani ka ushtrinë e tretë më të madhe në aleancë me një personel prej 216.000 vetësh dhe synon të arris edhe më shumë ushtrin në dekadën e ardhshme. Programi, në gatishmëri, do të jetë vullnetar dhe i hapur për të gjithë qytetarët nga nxënësit e shkollave, tek të rriturit e punësuar, kompanitë dhe të moshuarit. Ministri i Mbrojtjes, Valdislav Kosiniak, e ka cilësuar këtë program si stërvitja më e madhe mbrojtëse në historinë polake. Programi do të ofroj kurs bazik për sigurinë, stërvitje për mbijetesë, udhëzime mjekësore dhe mësime për higjienën kibernetike. Vetëm në nëntor dhe dhjetor ne do të trajnojmë 20.000 njerëz në trajtimin individual, por numri i përgjithshëm për të gjitha format e trajnimit është rreth 100.000 njerëz, tha në një konferencë zëvendës ministri i mbrojtjes Cezare Tomzik. Ministria synon të stërvit vitin e ardhshëm afërsisht 400.000 njerëz individualisht në grupe si pjesë e programit Edukimi me Ushtrinë, në trajtimin e rezervës dhe në shërbimin ushtarak të detyrueshëm dhe vullnetar, shtoi ai. Shefi i Shtabit të Përgjithshëm të Polonisë tha se programi ka dy synime kryesore: të forcojë ndryshmërinë e qytetarëve dhe komuniteteve dhe të rrisë disponueshmërinë, gatishmërinë dhe kapacitetin e rezervave. Programi u bë i ditur për herë të parë nga kryeministri Donald Tusk në mars për të ndërtuar një ushtri rezervistësh mes shqetësimeve të shtuara të sigurisë pas pushtimit të Ukrainës nga Rusia.
Qeveria e Afrikës së Jugut njoftoi të njëjtën se ka pranuar thirrje për ndihmë nga 17 qytetar të cilët u janë bashkuar forcave mercenare në luftën Rusi-Ukrainë dhe se po punojnë për t'i kthyer ata në shtëpi. Sipas komunikatës, ata ishin njohur të merrnin pjesë në luftë me pretekstin e kontratave të punësimit me pagë të majme, që të gjithë janë të moshës midis 20 deri 39 vjeçare dhe kanë mbetur të ngujuar në rajonin e shkatruar nga lufta në Ukrainë, Donbas. Presidenti Cyril Ramaphosa ka urdhëruar hetim mbi rrethanat që quajnë në rekrutimin e këtyre të rinjve në këto veprimtari mercenare, thuhet në komunikat. Afrika e Jugut nuk tregoi se për cilën palë luftuese po luftonin shtetasit e vet. Sipas ligjit të Afrikës së Jugut, qytetarëve ndalohet ta ndihmojnë ushtarakisht një qeveri të huaj, si dhe ndalohet të bëhen pjesë ushtrive të qeverive të huaja, përveç nëse janë të autorizuar nga qeveria e Afrikës së Jugut. Në gusht, qeveria e Afrikës së Jugut paralajmëroi të rinjt të kenë kujdes nga ofertat e rrejshme për punë në Rusi, të cilat qarkullonin në rrjetet sociale, pas raportimeve se disa gra nga Afrika e Jugut ishin mashtruar për të prodhuar dron. Shubaja dhe Rusia janë në prag të një gare armësh. Presidenti Amerikan Donald Trump ka kërcënuar se vendi i tij do të rinisë testimet bërthamore, teksa Rusia po krenohet se po zhvillon armë të reja bërthamore. Më 1992 ishte hera e fundit kur Shubaja detonoi një armë bërthamore. Raporti në VM e ka përgatitur Nadije Ahmeti.
Në qershor të vitit 2019, drejtori i Agjencisë Kryesore të Inteligjencës së Pentagonit i doli me një pretendim për Rusinë dhe programin e saj bërthamor. Moska po teston armët e saj bërthamore. Qeveria e Shteteve të Bashkuara, përfshirë Komunitetin e Inteligjencës, ka vlerësuar se Rusia ka kryer testime të armëve bërthamore që kanë lënë gjurmë bërthamore, tha General Lieutenant Robert Ashley. Kina mund të jetë duke kryer testime, po ashtu shtoi ai me gjas duke përdorur metoda ku ka zero lëshim të energjisë shpërthyese bërthamore, përkatësisht kur nuk ndodh asnjë shpërthim bërthamor apo një reaksion zinxhiror i ndarjes së bërthamave që lëshojnë energji. 60 vjet më vonë, Shqipëria dhe Rusia janë në prag të një gare të re armësh. Kremlini po krenohet duke thënë se po zhvillon superarmë të reja me fuqi bërthamore. Dhe presidenti amerikan Donald Trump po kërcënon se Shqipëria do të rinisë testimet bërthamore. Rusia po teston dhe Kina po teston, por ata nuk flasin për këtë gjë, tha Trump në një intervistë gjiruar me 31 tetor. Jo, ne do të testojmë sepse ata testojnë dhe të tjerët testojnë. Ky pretendim është objekt i debatit. Megjithatë, kërcënimi ka nxitur kritika nga Moska dhe është mirëpritur nga mbështetësit radikal të sigurisë kombëtare të SBA-s, teksa aktivistët kanë shprehur shqetësime për kontrollin e armëve. Pas vitesh të kolapsimit apo dobësimit të marrëveshjeve për kontrollin e armëve, traktati për forcat të bërthamore me rrezet e mesme veprimi, traktati i raketave kundër balistike, qejtë e hapur dhe New Start, avokuesit shqetësojnë se mund të jetë radha e paktit global që ndalon testimet bërthamore. Në një mbledhje të Këshillit e Rusisë me 5 nëntor, ministri i Mbrojtjes Andrei Belousov bëri thirrje për përgatitje për rinisjen e testimeve bërthamore në poligonet testuese në arkipelagun arktik të Nova Zemlja. Herën në fundit që SBA-ja ka përdorur eksploziv në arsenalin e saj të armëve për të ndarë një izotop uraniumi ose plutoniumi për të nxitur një reaksion bërthamor të njohur si fision bërthamor, ndarje bërthame së rënd të atomit në bërthama me të lehta, ishte në Nevada me 1992. Nuk ishte një shpërthim i një shtëllunge rresh në formë të këpurdhës si ajo që shihet në filma. Ato kanë dalë jashtë përdorimit në vitet e 60 përmes një marrëveshje, por ishte një shpërthim nëntoksor. Herën në fundi që Moska kreu një test fisionit të një arme. Kjo ndodhi në vitin 1999, një vit para kolapsimit të Bashkimit Sovjetik në Novaja Zemlja, ndërsa Kina ka kryer testimin e tillë të fundit në vitin 1996 në Lopnur, në provincën perëndimore të Xinjiangut. Po të njëjtin vit hyri në fuqi traktati përgjithshëm për ndalimin e testimeve bërthamore. Që nga jo kohë, vetëm Pakistani dhe India kanë kryer teste të ngjashme, ndërkaq Korea e Veriut ka kryer disa dhe testimi i fundit ishte me 2017. Përfundimi i luftës së ftohtë dhe i garës së armëve midis Bashkimit Sovjetik dhe SBA-s solli shkurtime të mëdha në arsenalet bërthamore dhe një ulje buxheteve dhe investimeve në infrastrukturën që kërkohet për të planifikuar dhe për të ndërtuar bomba bërthamore.
Tensionet mes Shërbas dhe Venezuelës janë rritur teksa Washingtoni ka kryer sulme ndaj anijeve që dyshohet se trafikojnë drogë. Maduro raportohet se sërish po kërkon mbështetje nga Rusia, sikurse më 2019-ën, kur Shërbaja mbështeti një udhëheqës opozitar në Venezuelë. Ekspertët vlerësojnë se Rusia nuk mund të bëjë shumë nëse Shërbaja vendos që ta rrëzojë Maduron. Arton Konushevci ka përgatitur raportin në vijë.
Në 2019, Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbështetën një udhëheqës opozitar që synonte ta rrëzonte Nicolas Maduron e Venezuelës. Rusia e kundërshtoi këtë përpjekje duke ofruar ndihmë diplomatike dhe një dozë të vogël të mbështetjes ushtarake për një qeveri që mund të jetë partnere më e rëndësishme e Moskës në Amerikën Latine. Maduro i mbijetoi krizës kur thirrja e Juan Guaidos për kryengritje ushtarake dështoi si dhe përpjekja e tij për të marrë pushtetin nuk pati sukses, lehtësim i madh për Rusinë dhe një goditje për Shtetet e Bashkuara të Amerikës që konsideronin Maduron udhëheqës të jashtëligjshëm. Gjatë mandatit të parë si presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump e njohu Guaidon si president përkohshëm të Venezuelës në janar të vitit 2019. Përderisa rrethanat sot janë shumë të ndryshme, Shërbaja sërish po rrit presionin ndaj Maduros. Ajo ka dislokuar një pranitë të madhe ushtarake në Karajibe, ku tani po dërgon një aeroplan mbajtës që gjërësisht njëhet si luftania më e madhe në botë dhe ka kryer një sër sulmesh ajrore ndaj anijeve që dyshon se po trafikon drogë duke vrarë 10 persona. Zyrtarët amerikanë kanë përmendur një akt akuzë të vitit 2020 kundër Maduros për krime që lidhen me drogën, teksa sekretari amerikan i shtetit Mark Rubio e ka quajtur atë të arratisur nga drejtësia amerikane. Në gusht, Shërbaja dyfishoi shpërblimin për këtë që jep informacione për kapjen e tij duke bërë që shuma të arrijë në 50 milion dollar. Në një intervistë transmetuar në CBC me 2 nëntor, Trump e minimizoi shqetësimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës se do të hyjë në luftë me Venezuelën, por kur u pyet nëse ditët e Maduros ishin të numëruara, ai tha: "Mendoj se po." Raportet e Maduros po ktheheshin sërish nga Rusia për mbështetje, por analistët thonë se nëse Washingtoni bën përpjekje për ta rrëzuar atë, levat e Moskës për ta parandaluar një gjë të tillë janë të kufizuara. Lufta e Rusisë kundër Ukrainës se përjashton në dislokimin e trupave ruse në Venezuelë në rast të një ndërhyrje nga Shërbaja, tha Aleksandra Sitenko, analiste politike me selinë në Berlin. Megjithatë, s'mund të përjashtohet, mbështetja e kufizuar Rusia mund të transferojë armë, sisteme të mbrojtjes ajrore ose të ofrojë ndihmë në fushën e inteligjencës. Në një artikull të publikuar me 31 tetor të Washington Post, thase dokumentet që kishin siguruar tregonin një letër që Maduro i kishte shkruar presidentit rus Vladimir Putin, duke kërkuar nga Moska që të forcojë mbrojtjen ajrore të Venezuelës përmes dislokimit të avionëve luftarak të bler më parë Sukhoi, duke ndihmuar në riparimin e motorëve dhe radarëve dhe blerjen e raketave, si dhe duke ofruar mbështetje logjistike. Sipas The Washington Post, letra do të duhej t'i dorëzohej Putinit nga ministri i transportit të Venezuelës, i cili qëndroi në Moskë në mes të tetorit. Sipas kësaj medie, Maduro po ashtu po kërkonte mbështetje edhe nga Kina dhe Irani. Është e paqartë nëse letra është dërguar në Kremlin. As zyrtarët në Venezuelë, as ata në Rusi nuk kanë komentuar për këtë raport dhe nuk kanë dhënë asnjë deklaratë publike lidhur me ndonjë mbështetje të re specifike ndaj qeverisë Maduros. Megjithatë, një aeroplan i madh rus i transportit i llojit IL-76 arritën në Caracas në fund të tetorit pasi bëri një udhtim me disa ndalesa sipas webfaqes që zgjurmoi fluturimin. Është e paqartë se çfarë po transportonte ky aeroplan. Burime ruse sugjeruan se mund të ketë dërguar sisteme të mbrojtjes ajrore. Kjo do të ishte në përputhje me vendimin e Moskës për ta ratifikuar me urgjencë një marrëveshje të re partneriteti me Venezuelën, që përfshin dispozita për bashkëpunim ushtarako-teknik për të forcuar kapacitetet mbrojtëse dhe për të ofruar siguri për të dyja vendet, tha Sitenko. Më 1 nëntor, zëdhënësja Ministrisë e Jashtme të Rusisë Maria Zaharova tha se Moska dënon përdorimin e forcës e tepruar ushtarake në kryerjen e veprimeve në operacione kundër drogës dhe konfirmojnë mbështetjen tonë për udhëheqjen venezuelase në mbrojtjen e suverenitetit të saj kombëtar.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar mbi zhvillimet e fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru të gjofshim.